Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü xəbər başlıqlarımız. Jurnalist Emin Hüseynov polisi məhkəməyə verib. Bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Əfqanistan prezidenti Kərzay narkobaranları himayə edir. Bunu Amerika Dövlət Departamentinin keçmiş əməkdaşı bildirib. Jurnalist Emin Hüseynov polisi məhkəməyə verib. Deyir ki, onun həbsi qanunsuz olub. Polis ona 150 min manat kompensasiya verməlidir. Jurnalist iddia ərizəsini bugün Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdim edib. İddia Daxili İşlər Nazirliyi, Nəsimi rayon polis idarəsi və Nəsimi rayon polis idarəsinin 22-ci polis bölməsinə qarşı yönəlib. Emin Hüseynovu iyunun 14-də Alaturka kafesində tutublar. Orada Che Guevara-çı gənclərin toplantısı gedirmiş. Polis deyir ki, toplantı qanunsuz olub. Jurnalist Aqil Xəlil axır ki, Fransaya gedə bilib. Bu, Fransa və Amerika səfirliklərinin səyləri nəticəsində mümkün olub. Bu haqda Turan agentliyi xəbər yayıb. Məlumata görə iyunun 22-sində, yılın 22-sində Aqil Xəlili yenə xaricə buraxmayıblar, amma ertəsi gün səfirliklər bunu hökumət üzvləri ilə müzakirə ediblər və jurnalist hava limanına Amerika səfirinin həyat yoldaşının müşahidəti ilə gedib onu yalnız bundan sonra təyyarəyə buraxıblar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Jurnalistlərin bu ilki dostu Amerika səfiri ən 4 seçildi. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Andersə jurnalistlərin dostu mükafatı verilib. Mükafatı siyasi və mülki haqları müdafiə mərkəzi verir. Səfir çıxışında deyib ki, Azərbaycan da Amerikada seçki dövrünü yaşayır. Bu, azad mətbuatın rolunu aktuallaşdırır. Səfir bildirib ki, hətta məsuliyyətsiz jurnalistlərin mövcudluğu mətbuata təzyiqlərə bəraət qazandıra bilməz.
Azad media vətəndaşların hüquqlarının əsas təminatçısıdır və azad media olmadan həqiqi azadlıq ola bilməz. Biz inanırıq ki, azad cəmiyyətdə qanun azad məlumatın axınını boğmamalı, əksinə onu qorumalıdır.
Səfir Anders, siyasi və mülki haqları müdafiə mərkəzi bildirir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin ikinci dostu Aşpanın Azərbaycan üzrə mərzəçisi Andrey Serkel, üçüncü sərhədsiz reportyorlar təşkilatıdır.
Ruzanna Rəşid qızı, bugün Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin Türkiyə hissəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Qarsdakı mərasimdə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan prezidentləri də iştirak ediblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, dəmir yolu layihəsi Avropa və Asiyanı birləşdirən mühüm nəqliyyat dəhlizi olacaq. İlham Əliyev deyib ki, sərfəli olduğu üçün layihəyə başqa dövlətlər də qoşulmaq istəyir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi təxminən 2 il çəkəcək və dəyəri 500 milyon manatdan çoxdur. Əfqanistan prezidenti Kərzay narkobaronları himayə edir, narkotika ticarətinə qarşı tədbirlərə mane olur. Bunu Amerika Dövlət Departamentinin narkotiklər bürosundan keçən ay istefa verən Thomas Schweig bildirib. Schweig deyir ki, necə ki Taliban özünü narkotika ticarəti hesabına maliyyələşdirir, prezident Kərzayın bir çox tərəfdarı da narkotika ticarətindən mənfəət götürür. Korrupsiya Əfqan hökumətinin ən yüksək pillələrinə gedib çıxır. Narkotika alverçiləri yüzlərlə polisi, hakimi və başqa rəsmiləri pulla ələ alıblar. Prezident Kərzay bugün ittihamları rədd edib. Şveyx 2 il müddətində Kabildəki Amerika səfirliyində narkotika əleyhinə baş mütəxəssis vəzifəsində işləyib. Bu arada yaraqlılar Əfqanistanda 7 polis öldürüblər. Onlardan 4-ünü ölkənin şərqində maşında uzaqdan idarə olunan bomba ilə partladıblar. 3 polis isə ölkənin cənub-qərbində silahlı hücumda əlak olub. Dünənsə Əfqan ordusu NATO-nun dəstəyi ilə Talibana qarşı əməliyyat keçirib, 15 talibançının öldürüldüyü deyilir. Və İnquşetiyada Nazranın icra başçısının evini avtomatlardan atəşə tutublar, amma zərər çəkən olmayıb. Dünən isə Malqabek rayonunda partlayış baş verib, cinayət axtarış bölməsinin rəisi və daha 3 polis əməkdaşı yaralanıb. Azadlıq Radiosunun bu sahədə olan son xəbərlərini dinlədiniz. Verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Salamlar əziz dinləyicilər, efirimizə xoş gəlmisiniz. 101.7 FM-də 14.24-ün növbəti sayını dinləyirsiniz. Bugün toxunacağımız mövzu Azərbaycan mentalitetidir. Mentalitet sözünün hərfi tərcüməsi ruhi olan, mental olan deməkdir. Bəs bu anlayış öz təzahürünü nədə tapır? Əgər siz də bizimlə axtarışa hazırsınızsa, o zaman 101.7 FM-ə köklənin. Mövzu müzakirəsindən əlavə maraqlı bir uğur hekayətini dinləyəcəksiniz. Amma hələ sizi intizarda saxlayıb onun anonsunu etmirəm. Aklım buz gibi yanına İcazənizlə həmsöhbətlərimə qayıdım. Ümidvaram, söz yarışmasına hazırdılar. Çünki burada əks kütüblərin fikirlərini eşidəcəyik. Belə baxanda mentalitet özü mücərrət bir anlayışdır. Yəni, nə görünür, nə əldən tutmaq olur. Və siz onun təzahürünü nədə görürsünüz? Asudə Yunus mentalitet qorucusu kimidir. Yəni, mentalitet qorucusudur. Mentalitet əleyhidarı isə İlkin Hüseynlidir. Bugünkü müzakirəmizə qoşulacaqlar. Həmsöhbətlərimi bir daha salamlayıram. Salam. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizləri. Görək, Azərbaycanda mentalitet deyəndə nə nəzərdə tutulur? Buyur, İlkin.
Azərbaycanda mentalitet cəmiyyətdə çoxluğun formalaşdığı fikirlər toplusudur. Həyatın müəyyən sahələrinə, müəyyən məsələlərə çox faizin bildirdiyi eyni fikirlərdən ibarətdir. Lakin çoxluq hər zaman düzgü olmur, yəni düz fikrə malik olmur. Çünki belə bir söz vardır, bunun müəllifi mən yadımda deyil. Deyir ki, ictimai fikri ən müdrik adamlar yox, ən boşboğaz adamlar formalaşdırır. Nəticədə də mentalitet özündə daha çox mənfi cəhətləri toplamağa meyilli olur, nəinki müsbət. Əyalət zonalarında biz çoxumuz görə bilərik ki, kişilər ağac altında milçək öldürülməyinə məşğul olarkən, arvadlar bulaqdan su daşıyırlar. Sonra gəlinin və yaxud onun ərinin ata-ana yanında uşağın oynatması, bəzi ailələrdə bu ayıb hesab edilir. Ər arvadın daha böyük, yəni qaynana, qaynata və belə deyək, ana ata qarşısında xoş münasibət bildirmələri, bir-birlərini qucaqlamaları ayıb hesab edilir.
Mentalitet qoruyucusu xanım həmsöhbətimə söz vermək istəyirəm. Buyur Asudə.
Mentalitet mənim hər zaman dediyim bir sözdür ki, mənim rahatlığımdır. Bugün qərbin təzahürləri vardır ki, mənfi təzahürləri vardır ki, qərb onun artıq altından qalxa bilmir. Bugün şərqdə, yəni bugün Azərbaycanda o mənfi təzahürlərin aradan qalxmasına məhz mentalitetin böyük rolu vardır deyə düşünürəm. Qızın bakirəliyi çox vacibdir deyirlər, yəni bu mentalitetdə, amma bunu bakirəliyin çox vacib olması, mentalitet həm bunu qoruyur, həm də bu mənə elə gəlir ki, qız üçün müsbət cəhətdir ki, bu seksual azadlıq deyilən bir şey var ki, bugün qərb həqiqətən də bunun altından qalxa bilmir və məhz Azərbaycanda bunun olmaması mən düşünürəm ki, mentalitetin böyük rolu vardır.
Mentalitet deyirik, mentalitet deyirik. Sən deyirsən ki, mentalitet buna icazə verir, mentalitet bunu edir. İlkin deyir ki, mentalitet buna qadağa qoyur. Ah, bu mentalitet nə olan bir şeydir? Siz əllə tuta bilirsinizmi? Görə bilirsinizmi bunu? Nədir bu sizin üçün? Bu sənin üçün ola bilər qadağadır, sənin üçün azadlıqdır. Bax, necə bir şeydir? Yəni, mentalitetlə yol getməyim olur, mentalitetlə yatmağım olur?
Mentalitet əxlaqın, hörmətin bir hörmətə yol açır ki, mən əgər bugün ailəm deyirsə ki, sən bunu etmə, bu deməkdir ki, hardasa mentalitetə doğru gedir. Yəni, mentaliteti düşünüb, cəmiyyətin fikrini düşünür ki, bugün deyir, cəmaatın ağzı torba deyir ki, deyir, bağlasınlar, belə bir şey var ki. Yəni, məhz bunu düşünüb, ata, ana, ailə öz övladlarını ipini yığmağa başlayır, çalışır.
Bizdəki olan mentalitet dinə baxanda çox geri qalmış bir mentalitetdir. Bunu mən misal olaraq İslam ilə müqayisə eləyək. Ən azı İslama görə kimisə cinsi əlaqədə olduğunu sübut eləmək üçün 4 bir-birinin sözünü son nöqtəsinə qədər təsdiqləyən şahid lazımdır. Əks halda onun zinakar olduğunu fərq etməz qadın ya kişi, heç kəs deyə bilməz. Desə də böhtan atmış olur və yenə məhkəməli iş olur. Bizdə isə oğlan və qızın bir-birinin üzünə gülməsi, qızın oğlana mesaj yazması artıq kifayətdir ki, həmin qız haqqında burada çəkilməsi düzgün olmayan bir söz deyilsin. Demək, baxsaq görərik ki, mentalitet əslində çox geri qalmış, yaşamağa mane olan, o dərəcədə ki, yəni feodalizm dövründə yaranmış bir ideologiyadan da geri qalmış bir fikirlər toplusudur. Heç buna ideologiya demək olmaz, çünki mentalitetin vahid xətti yoxdur.
Gəlinə ayran demədim, mən dədə qurgud, ayrana doyran demədim, mən dədə qurgud.
Dedinin demək vaxtı gəldi. Bu həftəki dedimizi İncəsənət Universitetinin tələbələri Emin Cəfərov və Çinarə İsmailova dedi. Bizi dinləməklə yanaşı, müsabiqəmizə qatılmağı da unutmayın. İndi isə dinləməyin vaxtıdır.
Dedi kim?
Dedi kim?
Dadan balası, sizdə mentalitet var.
Hadi sən gözü yeyin, sinkes var, mars var, amma mentalitetimiz yoxdur.
Maraqlı dedini kim dedi, müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursuz.
Dedi ne olabilir?
Ara, benim evim kabağında ne hangi?
Sizin statınız.
Gel çok uçuşlu yoksa arama.
Gençlerin hayatında baş veren hadiseler münasebetimiz.
Ya yine oradan doğruyorlar kız gayrılar oğlan gayrılar bana da.
Veya bir olay.
Dişim kirleşti. Dişim yaşım ha.
Hatta şehir parçası.
Yazarsan Magala.
Sizi Azadlık Radyosu ve 14/24 verişinin hediyeleri gözlüyor. Maraklı dedi deyin ve kazanın.
Azadlık Radyosu'nda 14/24 verişine köklənmisiniz. Biz isə müzakirələrimizə. Həm söhbətlərimlə Azərbaycan mentaliteti nədir sualına cavab axtarışındayıq. Onlar Asudə Yunus mentalitet qoruyucusu, İlkin Hüseyin isə mentalitet əleyhidarıdır. Söhbətimizə davam gəlsin. Maraqlı da Asudə xanım olaraq mentalitet öz dəstəyini göstərir. Amma bax, İlkin də saydığı bəzi məqamlar vardı ki, daha çox mentalitet qadınların hüquqlarını məhdudlaşdırır. Buna Asudə nə deyə bilərsin?
Qadın hər şeydən əvvəl bugün mənim ən yaralı yerimdir ki, qadına çox məhdudiyyətlər qoyulur. Yəni, kişi istədiyi hər şey eləyir, amma qadın, sən qadınsan, sən qızsan, sən heç bir şey edə bilməzsən. Boşanma məsələsinə gələndə ailə qurulur, kişi istədiyini edir, amma qadın boşana bilmir, mentalitetim var deyir və bütün hər şeyi həzm eləməyə çalışır. Təbii ki, mən ancaq bu məsələlərdə doğrudan narazıyam. Mentalitetimizin demək olar ki, ən narazı olduğum mövqe budur.
Boşanma məsələsində və sair məsələlərdə qadın mən ancaq istirab çəkən rollarda gördüm və ona dözən qadına da əlbəttə ki, mentaliteti, bu qəddar mentalitetini dəstəkləyən insanlar təbii ki, öz hörmətlərini verəcəklər. Hörməti kim verir? Hörməti həmin o insanlar verir ki, onlarla sən razı deyilsin.
Mən razı deyilsin,
sən heç onların hörməti lazım deyil.
Hörməti sən özün özünə qazanırsan, mən düşünürəm. Mentalitet sənin özünə hörməti qazandırır.
Yəni, o insanlar da belə baxanda özünü haqqı uğrunda mübarizə aparan insana hörmət qoymayan çox az sayda adamlar olacaqlar. Hətta mentalitet tərəfdarların içərisində də həmin qadına hörmət edən olacaq və daha çox hörmət edən olacaq. Nəinki istiraba qatlanıb bütün ömrü boyu bu istirabı dözərək ömrünü çürüdən qadına.
İndi istərdim biraz fasilə edək, əziz həm söhbətlər və biz Azərbaycan gənclər arasında keçirdiyimiz sorğunu təqdim eləmək istədik həm sizə, həm də bizim sevgili dinləyicilərimizə və bu sorğudan da məlum olacaq ki, mentalitet anlamı onlar üçün nə deməkdir.
Deyirlər ki, bu mentalitet kimisə hüquqlarını pozur, ən çox da qadınların hüquqlarını pozur, ancaq məncə bu belə deyil. Sadəcə olaraq biz öz mentalitetimizə uyğun olaraq hərəkət eləməliyik ki, bizim cəmiyyətdə bizi düzgün başa düşsünlər. Həmişə də hansısa bir addım atanda milli mentalitetimizi yəni yadımıza saxlamalıyıq da, ondan çıxmamalıq ki, cəmiyyətdə bu düzgün başa düşülsün.
Mən fikrimcə Azərbaycan mentaliteti mədəni əsaslara söykənən, böyüklərə, kiçiklərə hörmət edən, eyni zamanda dünyanın qlobal problemi olan qadın hüquqlarını və azadlıqlarını tanıyan bir şeydir Azərbaycan mentaliteti. Müəyyən insanlar bunu təlqin etsə də və Azərbaycan xalqının imicini aşağı salsa da, əslində Azərbaycan xalqının tarixi köklərində də mentalitet, qadın hüquqları, azadlıqları eyni zamanda mənəvi, tərbiyəvi əsaslara dayanan bir şeydir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan mentaliteti deyəndə bilavasitə xalqın maarifləndirilməsi deməkdir. Amma elə insanlar var ki, Azərbaycanın mənafiyinə, suverenliyinə, yəni xələl gətirən insanlardır. Əsasən bu insanlar şou biznesin nümayəndələridir. Mənə elə gəlir ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Çünki Azərbaycan mentaliteti Azərbaycanın mədəniyyəti deməkdir.
Məsələn, açıq-saçıq gəndə pis baxırlar, şalvar gəndə biz tərəfdə o qədər xoş qarşılanmasa söz qohumlarımız. Onlar baş bağlılar çünki biraz başqa cürdülər. Özləri bət bizi qəbul edəmirlər, ki dışlayırlar.
Açıq-saçıq yeməkdə, ya Avropa stilində. Azərbaycan milli mentaliteti və xüsusən də İslam buna imkan vermir. Çünki bu bir növ günah sayılır, ən əsas günah sayılır və milli mentalitet ziddir. Milli mentalitet odur ki, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün milli mentalitet lazımdır. Həqiqətən də milli mentalitet qorumaq vətəni, şərəfi, ləyaqəti, qeyrəti qorumaq kimi bir şeydir.
101.7 FM.
14/24-ü dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Bu dəfə həm söhbətlərimlə Azərbaycan mentalitetini müzakirə edirik. Nə mənada müzakirə edirik? Burada iki qütb ayrılır. Biri mentalitetin qoruyucuları, mentalitetin tərəfdarları. Onları təmsil edir Asudə Yunis və mentalitet əleyhdarı İlkin Hüseynli. Bax, bu yaxınlarda internetdə Azərbaycan mentalitetin dağıdanlar birliyi də yaradılıb və İlkin həmin bloqun administratorudur. İlkin, bu hansı zərurətdən yarandı bu sayt?
Bloqu yaradan Azərbaycanda ilk dəfə mən sadəcə olaraq maraq xətrinə yaratdım. Oraya öz yazılarımı yerləşdirdim. Sonra Seymur Baycanın bir iki yazısını yerləşdirdim və bloqun belə deyək 48%-ni Doktor Ravikin yazıları üstünlük təşkil edir. Əsasən də məni həvəsləndirən Doktor Ravikin sancılı yazıları var. Yəni ki, yazılarında kimisə həmişə sancır bu barədə. Onları yerləşdirdim. İlk dəfə belə deyək bir ay ərzində bloqa elə də çox adam girmədi. Bir iki forumda adı çəkildi və Google axtarış sistemi vasitəsilə saytı tapan oldu, Yahoo axtarış sistemi vasitəsilə tapanlar oldu və artıq ondan biz gördük ki, hesabda, demək, sayğacda ziyarətçilərin sayı gördük ki, məsəl üçün sürətli artmağa başlayır və şərh yazanları biz gördük. Şərhlər müxtəlif cür idi. Razılaşanlar olurdu, razılaşmayanlar olurdu. Hətta çox hirslənənlər olurdu. Məsəl üçün orada iki şərhi mən misal gətirim. Daşqın adlı bir oxucunun şərhi var ki, mən deyir, sizin yazını oxuyanda dişlərimi sıxmaqdan çənəm ağrıyır. Digər bir Şahmar adlı bir oxucu isə yazır ki, hər səhər mənim şəkərimi qaldırmasa siz deyir, adam sakit olmayacaq.
Bu blog nə mesaj ötürür cəmiyyətə?
Bu blog mentalitetlə razılaşmayan insanların fikirlərini əks etdirir.
Yəni siz bu blogu şey eləməklə çox üzr istəyirəm. Siz mentalitet inqilabı mı etməyi düşünürsünüz?
Qətiyyən. Beyinlərdə inqilab eləmək çox çətin məsələdir. Beyinlərdə inqilab eləmək dövlət çevrilişi kimi iş deyil ki, bunu nəyisə gücünə edəsən və buna da qutarsan. Bu mümkün olan iş deyil.
Mən ümid edirəm ki, o bloga girəcəyəm, mən də fikirlərimi söyləyəcəyəm. Bugün Azərbaycanda mentalitetin əleyhinə çıxış edənlər, Azərbaycanda, yəni dünyanın demək olar ki, büsət alan qloballaşmadır, qərbləşmədir desəm. Ki, qərbləşmə həqiqətən də insanın beynini yuyur və mentaliteti bir qədər biz adət ənənəmizi sevdiyimiz kimi kökümüzə bağlanmalıyıq deyə düşünürəm. Mentalitetimizi qorumalıyıq deyə fikirləşirəm. Mən əsaslar göstərdim nəyə görə mentalitetimizi qorumalıyıq. Yəni bizi qərbdən ayıran yeganə məfhumlardan biridir mentalitet.
İlkin danış bizə görə bu bloqda yəni auditoriyanız sizin kimlərdən ibarətdir və hansı mövzulara toxunursunuz?
Bloqun sayğacına girib baxanda görürəm ki, bloqa Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İran İslam Respublikası, Çin və digər ölkələrdən təxminən özüm bir gün maraq üçün hesabladım, təxminən 28-ə yaxın ölkədən girib baxıblar. Təzə yaranmış bir bloqun bir ay ərzində o qədər oxucu toplaması biraz deyək kiçik bir bloq üçün biraz böyük bir hadisədir.
Bu mövzularınız nələrdən ibarətdir?
Mövzularımız əsasən blogda olan müəlliflərin özlərinin, yəni fikirlərindən asılıdır. Mənim mövzum, mənim özümün blogda yazdığım mövzum individualizm və pluralizmin dəstəklədiyim üçündür. Mən misal üçün nəyə mentalitetdə qarşı çıxıram? İnsanın şəxsi həyatına qarışması. Bizim mentalitetdə şəxsi həyata qarışmağa geniş yer verilir.
Məsələn, bir dənə konkret hal deyə bilərsən mi?
Misal üçün, əgər iki nəfər öz aralarında, yəni oğlan və qız, bunlar nişanlı olublarsa, sonra qızın nişanını qaytarıblarsa, artıq əfsanələr başlayacaq, rəvayətlər başlayacaq dolaşmağa, qonşularda, qohumlarda və digər tanış bilişlər arasında ki, bunlar nəyə görə bunun nişanını qaytardı?
Hətta deyəcəklər. O qızın yenidən ailə qurmasına belə qarşı çıxa biləcək proseslər yarada bilir.
Yəni ki, bu versiyalar sonradan yalan doğru olmasına asılı olmayaraq avtomatik olaraq həqiqətə çevriləcək.
Əsla.
Buna hamısı inanacaq. Nəticədə sadəcə olaraq xasiyyətləri üst-üstə düşmədiyinə görə nişanlısından ayrılmış qız. Çünki biz bilirik ki, bizdə nə olursa qızın başına gəlir də. Oğlanlar biraz azaddılar mentalitet nöqteyi nəzər. Ona görə məncə qızları misal çəkirəm. Demək, gələcəkdə ailə qurmağında bəli problem yaranacaq ki, bu nişanı qaytarmış nəyə görə? Ona görə ki, belə deyək, filan kəs bəs mən kəs belə bir söz deyib, bəs başqa bir xanım Fatma nənə isə belə fikirləşir. Kimsə evlənsə də ona deyəcəklər ki, onun qeyrəti namusu yoxdur. Ona görə ki, belə bir qızla evlənir. Demək, nədən nə doğdu?
Amma evlənən insan nişanı qaytaran bir xanımla evlənirsə, o həqiqətən də bu mentaliteti, bu düşüncələrə fikir vermir.
Mütləq bu iki nəfərin arasında baş verən hadisə başqası tərəfindən araşdırılacaq, başqaları tərəfindən
çox
araşdırılacaq.
Hətta əgər bir qızla ailə qurmaq istəyirsə, ailə qurmaq istəyən oğlan gedib o qızı araşdırır, qız hardandır, kimlərdən nədəndir? Bu mentalitetdir. Bu çox müsbət qiymətləndirirəm mən bunu. Ona görə müsbət qiymətləndirirəm ki, artıq orada qızlar arasında fərqi qoyur. Qızlar arasında yaxşını, pisi ayırmağı bacarır mentalitet.
Bəs oğlanlar arasında fərqi kim və nə vaxt qoyacaq?
Qoyulur. İndi bugün cari vəziyyət üçün deyirəm ki, Azərbaycanda qız tərəfi də artıq oğlan araşdırmağa çalışır. Vardır elə bir şey. Konservativ insan olduğumu xüsusi vurğulayaraq deyirəm ki, mən ailə quracağım insanı həqiqətən də gedib axtaracağam, araşdıracağam kimlərdə nələrdə olur. Yəni qarşılıqlı olacağımı mütləqdir.
deməkdir. İlkin Dədə Qorqud şəkli var sizin bloqda. Niyə məhz Dədə Qorqud?
Çünki mentalitet dinlə əlaqədar deyil, daha çox milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Dədə Qorqud da həmçinin milli adət-ənənələrə yaxın bir anlamdır. Belə deyək, milli eposdur və təkcə azərbaycanlıların yox, o belə deyək, türklərin eposudur. Dədə Qorqudla biz onu bildiririk ki, bu sırf milli mənfiliklərə qarşıdır. Dinə qarşı, siyasətə qarşı və digər şou biznesdə və s. sahələrlə əlaqədar bir şey deyil.
Ümumiyyətlə, siz mentaliteti ta ki insan əgər təzahüründə olsa, hansı yaş dönəminə bənzədərsiz onu?
Ağıl yaşı deyil, başdadır. Ona görə ki, mən təsəvvür eləyəcəyim forma biraz yaşlı olacaq. Mən mentaliteti qonşusu ilə başqasının qeybətini eləyən, yaşı 60-ı keçmiş qoca bir nənə şəklində təsəvvür eləyirəm.
Təsəvvür edə, sən necə?
Mentaliteti əxlaqından, adət-ənənəsindən, dinindən ən müsbət və müsbətləri yığıb insanın mənim kimi öz rahatlığını düşünən, mentalitetin rahatlığını düşünən müdrik bir yaşlı deyərdim.
Birliyinizin adı da internetdə mentaliteti dağıdanlardır. Niyə dağıdır sizin mentaliteti?
Mentalitetin mənfi cəhətlərini mən əgər hansı ki mentalitetin çoxluğunu təşkil edir, çox faizini təşkil edir, onu dağıtmağa dəyər. Toylarda baş verən bütün o hallar. Mütləq bunlar restoranda hamısı bir-birinə özdə oxşayır, heç bir fərqi yoxdur. Uzaq başı biraz dizayn fərqi olacaq. Hamısı eyni formada keçirir və mütləq bunlar gələr restorana filan qədər pul töksünlər, boğazlarından kəssinlər.
Sizləri nəyə görə mentalitetlə əlaqələndiririk?
Bəs mentalitet inkişaf eləməkdədir.
Mentalitet inkişaf eləməkdədir. Amma sonradan yaranan prosesdə mentalitetlə nə qədər əlaqələndirilir, nə qədər düzgündür sizcə? Deyil, mən bununla razılaşmıram.
Yəni həmən miqdarda pula sən başqa bir yerdə daha belə orijinal şəkildə toy eləyə bilərsən. Elə deyilmi? Sən meşəlikdə eləyə bilərsən, sən gəmidə eləyə bilərsən, dəniz kənarında eləyə bilərsən.
Bu artıq individualizm. Sən individual olaraq bunu düşünürsən. Bunu mentalitet qarışmaz axı buna.
Bu sırf o cəhətdəndir ki, deyəcəklər ki, bu restoranda oğluna toy eləməyə pul çatmalı.
Əgər bu cari vəziyyətdə xalq bunu bilirsə, millət bunu bilirsə ki, bunun buna imkanı çatır və bunu eləmirsə,
milləti çox maraqlandırır onun imkanları.
Təbii ki maraqlandırır. Biz söhbət elədik ki, mentaliteti həqiqətən də insanın cari durumu, cari vəziyyəti maraqlandırır. O hara getdi, niyə getdi, nəyə görə getdi? Maraqlandırır.
Belə deyək, şüuraltı diktatura yaradır.
Şüuraltı diktatura yaradır ki, doğrudan da biz hələ də qərbin bugün əzab çəkdiklərini biz yaşamırıq.
Gənclərin qazandığı nədir bundan asidə?
Mənim qazandığım odur ki, mən hörmət qazanmışam. Əgər mentalitet olmasaydı, hörmət də olmazdı.
Mən mentalitetdə, yenə həmişə dediyim kimi, mentalitetin pluralizmə və individualizmə qarşı olmasıdır. Şüuraltı diktatura yaratmasıdır. Halbuki bundan yenə də qaçmaq çox asandır.
İndividualizm ümumiyyətlə cəmiyyətdə çətindir, çünki azadlıq deyilən bir məfhum yoxdur. Mümkün deyil və individualizmin nə qədər belə rahat şəkildə səsləndirilməsi mənə absurd görünür.
Mənə isə bu daha real görünür, çünki şəhərimizdə mən artıq individual insanlara rast gəlirəm və onların rahat yaşadığını görürəm.
Çoxluq azlıq sıxışdırır.
Şəxsən mən özüm mentalitetə çoxdan da belə deyə fikir vermirəm və boykot eləmişəm.
Nə qazanmışsan?
Mən rahatlıq qazanmışam.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlər, sizə gənc bir xanımdan danışmaq istərdim. Onun 24 yaşı var, Şivalan qəsəbəsində yaşayır. Sənin üçün mentalitet nədir deyə ona müraciət etdikdə, sonunda bu, ailədə yalan danışmağa gətirib çıxarır deyə cavab verdi. Bəlkə də artıq bildiniz ki, növbə uğru hekayətinindir. Bu hekayəti dörd divar arxasında boğulan arzular da adlandırardım, amma yenə də nəticəni sizin ixtiyarınıza bıraxıram. 24 yaşlı Təranə İbrahimova yadından çıxarıb ki, ictimai nəqliyyata minəndə necə hərəkət etmək lazımdır. 9-cu sinfi bitirəndən sonra gənc qızın dostu sirdaşı yaşadığı evin dörd divarıdır.
Qardaşımla oxuyurdum, o çıxdı, mən də çıxdım. Dedi, sən də oxuma, mən çıxmışam, sən də çıxdı. Çıxartdı, oturdular evdə. Dedi ki, şu olan qızsan, evdə oturmalısan. Övləni yığıram, sonra bütün gün otururam, bari sıxıram evdə. Televizora baxıram, qutardı. Bu da mən bir gün, bütün gün evdə. Həlbəttə adamın ürəyəcədir, bütün gün otur evdə. Təsəvvür, adam görmə, qonaq getmə, oraya getmə, buraya getmə. Həlbəttə pisdir. Bütün günə otur, dörd divar arasında izolardım.
Təranənin arzuları, istəkləri çox olsa da, ailədə istəklərinə aldığı cavab bir olur.
Qalxı, otur evdə. Sən kimsən ki, sən özünə şey qoysan ki, həm bu, sən bu, mənə eləməlisən. Sən kimsən, mənə mənim böyük qutardı, bu olmalıdır.
24 yaşlı qızcığaz ona qoyulan qadağaları belə əsaslandırır.
Tutaq ki, bir nəfər gedir, onun dostudur. Nöşdüməldi ki, sənin bacın bağır deyidi. Ona eşitməməlidir. Yəni, qriyyətlər götürmürdü. Ancaq, nə bilim, bunlar əslində qonşuları fikirləşirlər. Qardaşın dostlarını fikirləşir ki, dostlarım mənim bacımın belə bir söz desən, mənim əlim nəsə qırıq olmalıdır ki, onlar...
Füzulinin Leylisi özünü ixtiyarı başqasının əlində olan dəvəyə bənzədirdi. Bu uğur hekayətinin qəhrəmanı Leyli olmasa da, taleyləri oxşardır. İxtiyarsızlıq təranəni təhsil haqqında hətta fikirləşməyə belə imkan verməyib, nəinki öz istəyini dilə gətirməyə.
Sevmişdim səni, nə çox hatırlar mısın? Nə çox sevmişdim səni, nə çox hatırlar...
Fikirləşməmişdim o barədə, bilirdim ki, bu xasiyyətlər belə olacaqdı. Fikirləşməyə də mənası yox idi, otur, mən fikirləşdim. Deyir ki, otur evdə, sən kimsən ki, sən özünə şey qoysan ki, həm bu, sən bu, mənə eləməlisən. Mənim elə böyük qutardı.
Tərənəni həmyaşıdlarından bir nüans da fərqləndirir. O, evdəki qabqacağa, ev təmizləyicilərinə təkcə məişət əşyası kimi baxmır. Həm də...
Süpürkə demək ki, sonra qabqacaqdır, paltar yemaqdır, yemək pişirməkdir, sonra paltar ütələməkdir, həyət süpürməkdir. Yəni ki, əyləncəm odur.
...24 yaşlı Tərana Şüvalan qəsəbəsindəndir. Onu bələd olmadığı şəhərdən onlarla kilometr ayırsa da... ...o inanır ki, bir gün gələcək... ...və heç tanımadığı ağatlı şahzadə onu dörd divar arxasından ayıracaq.
Ara beni lütfən.
14-14-24 Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur...
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. Bizi dinləyən sevgili dinləyicilər, 14-24 verilişinə yenicə qoşulanlar, sizi salamlayıram. Müzakirə obyektimiz çox maraqlı bir mövzudur, Azərbaycan mentaliteti. Gənclər arasında iki qütb yaranıb, mentaliteti qorumaq və onu dağıtmaq istəyənlər. Və hər iki tərəfin təmsilçisi studiyamızdadır, Asudə Yunus və İlkin Hüseynli. Onlar öz argumentlərini əsaslandırırlar. Bax, Asudə, İlkin mentalitetə qarşı olduğundan bir saç yaradıb. Mentaliteti dağıtmağa bir vasitəsi onun budur. Bəs sənin mentaliteti qoruyucu vasitən nədir?
Təbii ki, bugün qəribləşmə çox şeyi yeri aldığı üçün artıq, demək olar ki, yayıldığı üçün, mən deməzdim ki, artıq mən qoruya bilərəm, əgər belə gedərsə mentaliteti çox çətindir qorumaq.
Düşünürəm ki, mentaliteti qorumağa ehtiyac yoxdur, çünki onu onsuz da, bütün xalq onsuz da qoruyur. Mentalitet vardır.
Və olacaq.
Əfsuslar olsun ki, uzun müddətdə olacaq.
Olacaq.
Və özün, belə, özünü saxlamaq iqtidarındadır.
Bu kəskin mübahisələr, mentalitet tərəfdarları və mentalitet lehinə olanların mübahisəsi, belə kəskin məqamlar var. Bu, hara aparır gəncliyi? Və ümumiyyətlə, mentaliteti dağıdanlar və qoruyanlar arasında necə ortaq məxrəcə gəlmək olar?
Mən artıq İlkinlə ortaq məxrəcə gəldim. İlkinlə ortaq məxrəcə biz gəldik. İlkin orada qadın və kişi məsələsinə toxunmağa, qadına qarşı edilən haqsızlıqlar bu mentalitetə doğrudan da böyük. Mən İlkinlə ancaq burada razılaşıram və mən düşünürəm ki, çoxları da, burada ortaq məxrəcə gələ bilər.
Mən də Asta xanım dediyini qeyd etmək istəyirdim. Məni qabaqladım. Yəni, biz artıq bu verilişdə haradasa ortaq məxrəcə gəldik. O ki, qaldı digər məsələlərdə, individualizm məsələsində, şəxsi həyat məsələsində və s. Burada ortaq məxrəcə gəlmək yalnız iki tərəfdən birinin güzəştə getməsi nəticəsində mümkün olacaq.
Sevgili dinləyicilər, sizinlə də, həm söhbətlərimlə də sağollaşmaq məqamı gəldi. Əminəm ki, müzakirələrimiz ürəyinizcə oldu. Bizə bir sözünüz olarsa, bizi necə tapmağın yollarını yəqin ki, bilirsiniz. Telefonumuz 436-77-40 və internet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Gələn həftəyə dək hələlik deyirəm. Sağ olun.
Dört.